Virðulegi forseti, ég ætla hvorki að lengja þessa umræðu mjög mikið né stríða háttvirtum þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni eins og háttvirtum þingmaður Össur Skarphéðinsson. Mér fannst málflutningur háttvirts þingmanns vera samfarandi og góður og mér finnst með við það sem að maður er búið að heyra hér á þessu ræðustól að það séu málefnalega rök fyrir því að fara vel yfir þetta mál og samþykja það ef að það er svona eins og það liggur eins og það er búið að leggja það upp hér og þá er bæði að vísa til þess að það skiptir máli auðvitað sem grundvall atri í okkar réttarríki að gæta persónum frelsi einstaklingana en á sama tíma þá, og ég tala um að, og ég held að það fær nú vísa oftast saman að þegar við erum að tala um það að auðvelda lögreglumönnum sitt starf og þannig að mér fannst bara að segja það er hrósa háttvirtum þingmanni fyrir góða framsöguræðu og ég held að þetta mál sé þess virði að við erum að skoða það vandlega og vonandi verða þingstörfin þannig í vetur að við nálgust máli með þeim hætti bæði þetta og önnur og förum ekki í sama farið eins og við farið undanfarið þing og þá þurfum við öll að leggjast og eitt eins að svo megi verða, virðulegi forseti.